Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο που είναι ο διεθνολόγος, ο κύριος Θράσος Ευτυχίδης. Κύριε Ευτυχίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα από Ελλάδα.
Καλημέρα σας κύριε Ανταφυλίδη, κύριε Τσίπα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Να ρωτήσω κύριε Ευτυχίδη, επειδή το θέμα και το πρόσωπο της εβδομάδας στα διεθνή ήταν ο Ζόχραν, πώς διαβάζεται, Μαμντάνι. Λοιπόν, ο νέος και εκλεγής, θριαμβευτικά κιόλα, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, της πρωτεύουσας του καπιταλισμού, μουσουλμάνος στην καταγωγή, μόλις 34 ετών, που πραγματικά γκρέμισε όλους τους τις δυναστείες, θεσμούς, ιστορίες κλπ. Θα ήθελα την δική σας αξιολόγηση, πώς στάσαμε σε αυτή την εκλογή και αν θα επιβιώσει με τον πόλεμο, με τους δισεκατομμυριούχους, τους ολιγάρχες κλπ. Κλπ. Που έχει ήδη προαναγγείλει.
Το φαινόμενο Ζοράν Μαμντάνι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα και το λέω φαινόμενο γιατί όπως γνωρίζετε τα Γκάλο που όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του του έδιναν 1%. Mm-hmm. Από το 1% να φτάσει στο 52% καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας τεράστιος δρόμος. Η πρώτη έκπληξη ήρθε όταν κέρδισε τις ισοκομματικές εκλογές απέναντι στον κόμμο τον πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, ο οποίος τελικά και στηρίχθη από τον Τραμπ κατεβαίνοντας παρά την απόρριψη ως ανεξάρτητος υποψήφιος και φυσικά δεχόμενος μια ήττα που παρόμοια δεν υπάρχει. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Νέας Υόρκης. Νέα Υόρκη δεν είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι αυτό που τους αρέσει στη Νέα Υόρκη είναι ότι βρίσκονται κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια πόλη που είναι πολυπολιτισμική, είναι το μεγάλο χωνευτήρι, το κόκκινο μήλο ή όπως θέλετε πείτε το, που έχει ιδρυθεί από μετανάστες, Ιταλοί, Ιρλανδοί, Έλληνες αργότερα κτλ, που διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτής της πόλης. Σήμερα είναι από τις ακριβότερες πόλεις στον κόσμο. Mm-hmm. Και ακριβώς αυτά τα ζητήματα της βιωσιμότητας αυτής της πόλης, της βιωσιμότητας των ανθρώπων σε μια τέτοια πόλη, είναι αυτά που ανέδειξε ο Μαμντάνι και έφεραν φυσικά την πλειοψηφία να τον υποστηρίξει. Το άλλο ζήτημα...
Το ένα από τα τρία αφορά και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, όχι βέβαια σε αυτά τα μεγέθη. Μιλώ για τα ενίκια των 2,5 και 3.000 δολαρίων που μια μέση αστική οικογένεια στη Νέα Υόρκη δεν μπορεί να πληρώσει 2 και 2.500 δολάρια για ένα ενίκιο στην... δηλαδή είναι ασύλληπτα ποσά και όμως εκεί...
Φανταστείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται στη Νέα Υόρκη και χρειάζεται σε καθημερινή βάση να ταξιδεύσουν από κάποιο προάστιο 2 και 3 ώρες για να πάνε στη δουλειά τους και άλλες 3 ώρες για να γυρίσουν. Είναι δηλαδή ένα τεράστιο ζήτημα. Και φυσικά αυτά είναι ζητήματα που αργά ή γρήγορα πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα θα τα αντιμετωπίσουμε.
Μα ήδη τα αντιμετωπίζει. Εδώ η Θεσσαλονίκη έχει δίνει 650 ευρώ. Ναι. 650 ευρώ για ένα οίκημα, λέγαμε προθέσει το Ιπποκράτιο, που έχει το πλυντήριο στο μπαλκόνι. 650 χωρίς, αν σας έρθει, στον τρίτο όροφο. Δηλαδή,
αυτή είναι η κατάσταση.
Αυτή είναι η κατάσταση.
Από εκεί και πέρα, βέβαια, έθεσε και άλλα ζήτημα. Είχε μια πολιτική ατζέντα που παρά τις. Είχε έναν Τραμπ απέναντί του και αυτό είναι σημαντικό γιατί η ψήφος του Μαμντάνι ήταν και ψήφος ενάντια στις πολιτικές του Πρόεδρου Τραμπ. Δεν μπορείς δηλαδή να ψηφίζεις κάποιον ο οποίος είναι συμπαρίσταται ή συμπαρατάσσεται με τον Τραμπ στην πολιτική του απέναντι στους μετανάστες.
Κύριε
και
Ευτυχίδη,
το ΆΕΣ που χρησιμοποιεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Κύριε Ευτυχίδη, είναι και μια αντεπίθεση των δημοκρατικών απέναντι στους Ρεπουμπλικάνους και προσωπικά στον κύριο Τραμπ.
Όχι, δεν μπορούμε να το δούμε έτσι.
Γιατί?
Υπάρχουν δημοκρατικοί που ζορίστηκαν, θα πω, με την νίκη Μαμντάνι. Ο ίδιος ο Μαμντάνι, ξέρετε, βρίσκεται στα αριστερά των δημοκρατικών. Όχι βέβαια κομμουνιστής όπως τον χαρακτηρίζει ο Τραμπ. Ο ίδιος
μαζί με τον Μπέρνι Σάντερς και την Αλέξια Γκόμες, πώς λέγεται. Ναι,
ναι, αλλά δεν πάβει να είναι στους δημοκρατικούς.
Ναι, είναι δημοκρατικός, επανεργοποίησε ίσως τους δημοκρατικούς, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό το τοπικό φαινόμενο, γιατί τοπικό είναι για την Αμερική το φαινόμενο Μαμντάνι, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πανεθνικό. Πολλοί συγκρίνουν το Μαμντάνι με την πολιτική εκστρατεία του Ομπάμα. Ναι. Έτσι. Και βέβαια είχε να αντιμετωπίσει...
Ναι. Κύριε Ευτυχίδη, και ο Ομπάμα και η Χίλαρη Κλίντον και άλλα στελέχη, εξαιρώ το Δημοκρατικό Κόμμα στο Κοινοβούλιο, που όντως δεν τον στήριξε, τον βγήκαν ανοιχτά και τον στήριξανε.
Ναι. Ναι, ακριβώς.
Έτσι, γι' αυτό λέω, δηλαδή, συνηγορώ στο ερώτημα του Θωμά του Τσιμπά. Ναι, ναι.
Είδαμε ότι τοποθετήθηκαν τελευταία εβδομάδα με πολύ μεγάλη απροθυμία.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ενοχλούσε ακόμη και τους ίδιους. Ο ίδιος ο Μαμντάνι, αντιδρώντας τους χαρακτηρισμούς που του έχουν αποδώσει, λέει ότι ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του δημοκράτη σοσιαλιστή και μάλιστα σκανδιναβικών χωρών, λέει, μόνο που έχω διαφορετικό χρώμα. Αντιμετώπισε μια εντελώς επιθετική εκστρατεία τόσο από τη Wall Street, έτσι δηλαδή είδαμε δισεκατομμυριούχους Αμερικανούς να χρηματοδοτούν τον Κουόμο, είδαμε ακόμη και τον Τραμπ να υποστηρίζει, όπως είπε, έναν κακό δημοκρατικό όπως ήταν ο Κουόμο απέναντι σε έναν κομμουνιστή Μαμντάνι. Και όμως όλο αυτό ενεργοποίησε ευρύτερες κοινωνικά τάξεις. Δηλαδή ψηφίσαν οι νέοι, ψηφίσαν άνθρωποι που δεν ψηφίζαν σε άλλες εκλογές. Είχαμε ένα 80% που ψήφισε στη Νέα Υόρκη και του έδωσε αυτή την τεράστια πραγματικά νίκη με 9%. Δεν είναι τυχαίο ότι την άλλη μέρα η New York Post, για παράδειγμα, κυκλοφόρησε με τη φωτογραφία του Μαμντάνι να βγαίνει μέσα από το κόκκινο μήλο η Νέα Υόρκη, κρατώντας ένα σφυροδρέπανο. Δηλαδή αντιμετώπισε μια εντελώς αρνητική εκστρατεία, κύριε, από τον πρόεδρο Τραμπ, που μέχρι και μία μέρα πριν τις εκλογές, αν θυμάστε, έδωσε μια συνέντευξη στο Fox News, απειλώντας για άλλη μια φορά ότι θα κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης.
Αυτό, κύριε Ευτυχίδη, να ρωτήσω τώρα, γιατί βλέπουμε και εικόνες που δεν τις είχαμε συνηθίσει από τις ΗΠΑ, ευρύτερα πέρα από τη Νέα Υόρκη, με το shutdown και την απουσία προϋπολογισμού κλπ. Πού θα φτάσει αυτή η ιστορία, να βλέπουμε Αμερικανούς, γιατί συνήθως λέγανε για την κομμουνιστική Ρωσία ότι σας βάζουν στο συσίτιο, στην ουρά για το συσίτιο, και το αντίθετα το βλέπουμε στην κομμουνιστική Ρωσία, το βλέπουμε στην καπιταλιστική Αμερική να στείνονται εκατομμύρια άνθρωποι στην ουρά για να πάρουν ένα πιάτο φαγητό.
Εδώ νομίζω αυτό το θέμα, Αλέξανδρε, ότι είναι χρόνια στην Αμερική και δεν είναι τωρινό.
Όχι, ξαναυπάρχει. Ξαναυπήρξε το 2018.
Το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε μια ευρεία μάζα ψηφοφόρων αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο αυτοί που σύνονταν μέχρι χθες στα συσίτια, είναι στρατιωτικοί που μένουν χωρίς μισθό. Είναι πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, είναι πάρα πολλοί αποδέκτες κοινωνικών επιδομάτων που δεν τα έχουν. Αφορά λοιπόν ένα τεράστιο πληθυσμό και είναι ένα τεράστιο μέσο πίεσης προς τον Τραμπ, ο οποίος έχει εξωθήσει σε όρια κάποιες κατηγορίες Αμερικανών σε μια πολιτική αντεκδίκησης προς τους δημοκρατικούς για όσα κατά την άποψή του έχει περάσει εξαιτίας τους και φυσικά θα συναντάει την αντίδραση των δημοκρατικών. Θεωρώ ότι θα βρεθεί λύση.
Μάλιστα.
Ο ίδιος ο Τραμπ είναι έτοιμος να κάνει.
Να ρωτήσω, κλείνοντας...
Δεν τον αφήνει η περηφάνεια του να κάνει.
Να κλείνοντας, η σχέση του Μαμντάνι με τον ελληνισμό, με την ελληνική κοινότητα, με την Αστόρια κλπ. Αν έχουμε πληροφορίες και γνώση για το πώς ακριβώς διαμορφώνεται, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσει τον ελληνισμό. Γιατί από όσο ξέρω προσωπικά, ο Διπλάσιο είχε πολύ καλή σχέση και συμμετείχε και στην Πέμπτη Λεωφόρο, όταν γινόταν η παρέλαση του ελληνισμού. Το ξέρω και από...
Δήμαρχοι, Αλέξανδρε, οι δήμαρχοι παραδοσιακά συμμετέχουν στην παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρο.
Ναι.
Ο Διπλάσιο ήταν, θεωρείται, από τους πιο αποτυχημένους δημάρχους.
Έτσι,
να τα λέμε και αυτά.
Ναι.
Ο Μαμντάνι έχει στο επιτελείο του Έλληνες. Έτσι, έχει τη νομική κόνστη, η οποία ήταν και υποψήφια για τη Γερουσία, δεν τα κατάφερε φυσικά να πει. Έχει ανθρώπους δηλαδή που είναι ελληνικής καταγωγής μέσα στο επιτελείο που τον στηρίζει και είναι άνθρωποι που έχουν χαρεί ιδιαίτερα για την νίκη Μαμντάνι.
Ναι.
Επομένως η σχέση πιστεύω θα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ακριβώς αυτό το ότι κερδίζουν επιτέλους οι άνθρωποι που μέχρι χτες θεωρείται ότι δεν είχαν μέλλον και λόγο στη διακυβέρνηση αυτής της πόλης. Δηλαδή ήταν το σύστημα τέτοιο που επέβαλε τους πλούσιους, τους εκατομμυριούχους, τους δισεκατομμυριούχους να έχουν λόγο και ήταν οι πολλοί που δεν είχαν λόγο.
Και ο κύριος Μαντάνη, από ό,τι λένε, είναι εκατομμυριούχος, δεν είναι και κανένα φτωχόπεδο.
Αυτό είναι το άλλο ζήτημα, έτσι, δεν είναι ότι προέρχεται από μια αστική οικογένεια. Ο πατέρας του είναι καθηγητής πανεπιστημίου, η μάνα του είναι γνωστή σκηνοθέτης, αλλά ο ίδιος έχει συμμετέχει σε κοινωνικά κινήματα. Έτσι, έχει,
εντάξει, πολύ μεγάλο αστεί το κάνουν αυτό, να συμμετέχουν σε κοινωνικά...
Φαίνεται ότι το εννοεί. Ακόμη και η θέση του για το Παλαιστινιακό, έτσι, δηλαδή είναι κάτι που έχει εξοργήσει τον Τραμπ. Mm. Αλλά εγώ να πω ότι παρά τη θέση του για τους υπέρ των Παλαιστινίων, κατάφερε να λάβει το 1%, το 1 τρίτο των ψήφων των Εβραίων ψηφοφόρων.
Έτσι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει δηλαδή ότι η Νέα Υόρκη είναι μια άλλη πόλη, ας το καταλάβουμε. Δείχνει ότι ο κόσμος ασπάζεται περισσότερο τις φιλελεύθερες ιδέες, τις δημοκρατικές ιδέες, και με αυτόν τον τρόπο απαντάει στην πόλωση που έχει φέρει στην αμερικανική κοινωνία η πολιτική Τραμπ.
Κύριε Ευτυχίδη, πριν κλείσουμε, μία ερώτηση.
Δεν θεωρώ ότι θα επεκταθεί σε όλη την Ομοσπονδία, σε όλη την Ομοσπονδία, έτσι.
Πριν κλείσουμε, μία ερώτηση, κύριε Ευτυχίδη, Μαντάνη, θα σας έλεγα επηρεασμένος, επειδή πιάσαμε και τα ελληνοαμερικανικά, θα ήθελα λίγο την επιστημονική σας άποψη ως διεθνολόγος που είστε, για την υπογραφή της συμφωνίας για τα κοιτάσματα του Ιωνίου, αλλά και για το 3-1 για την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες. Τι σηματοδοτούν αυτά τα δύο για την Ελλάδα, και αν και κατά πόσο αναβαθμίζεται ο ρόλος ο ελληνικός, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Θα πω ότι με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, δηλαδή πόλεμο στην Ουκρανία, αποκλεισμός του ρωσικού φυσικού αερίου από την Ευρώπη και η θέση της χώρας μας, φυσικά και ενισχύουν την Ελλάδα. Πρακτικά όμως δεν είμαι από τους ανθρώπους που χαίρονται εκ των προτέρων, και το όλο κλίμα πανηγυρισμών μου θύμισε εκείνη τη γνωστή ταινία με τον Κωνσταντάρα και την Καρασίνη και τον Τούπου Τούπου, που ακόμη δεν είχε αποδεχθεί. Έτσι, δηλαδή έχουμε υπογράψει μια συμφωνία για να ξεκινήσουν πειραματικές εξορίξεις. Δεν είχε επιβεβαιωθεί κανένα κοίτασμα. Από τη στιγμή που επικυρωθεί, ανακαλυφθεί ότι όντως υπάρχει το κοίτασμα, θα χρειαστεί χρόνος για να δούμε αν είναι βιώσιμο, αν δηλαδή θα παράξει.
Εντάξει, όλα γίνονται σε βάθος χρόνου.
Το κέρδος
είναι
ελάχιστον για την ελληνική πλευρά, να το σημειώσουμε και αυτό, έτσι, γιατί έχουμε το 60% το έχει η ExxonMobil, το 30% το έχει Energean, αγνώστη σύνθεσης μετοχικού κεφαλαίου, γιατί είναι μια εταιρεία τεραστίων διαστάσεων, και ένα 10% μένει στην Hellenic Energy, όπου το δημόσιο μέσω της εταιρείας διαχείρισης και τα λοιπά έχει ένα 30%. Αν λοιπόν πιστέψουμε ότι όλο αυτό θα αποδώσει, ναι, θα είναι καλό. Αλλά έχω δει αντίστοιχους πανηγυρισμούς που δυστυχώς έχουν φέρει
χώρα μας, στην Ελλάδα. Η χώρα μας είχε τη τεχνογνωσία για να τα βγάλει, να εξορίξει. Δεν είχε. Άρα λογικά δεν θα πάνε στις μεγάλες εταιρείες.
Ναι, ναι, φυσικά εκεί θα πήγαιναν. Αλλά παράδειγμα, ας πούμε, στείλουμε το βόρειο διάδρομο. Δεν έχω ακούσει για τέλη διέλευσης. Δεν είδα τη συμφωνία για τέλη διέλευσης μέσα από το ελληνικό έδαφος. Μέχρι χθες. Να σας το θυμίσω αυτό, γιατί ξεχνάμε.
Καλά, είναι φύση αδύνατον να μην υπάρχουν τέλη διέλευσης.
Αδύνατον. Θα σας πω ένα καλό παράδειγμα για να το καταλάβετε. Έχουμε τον ΤΑΠ, έτσι, ναι, ο οποίος διέρχεται από τον Εύρο και φτάνει μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία, περνάει στην Αλβανία και από εκεί μέσω του Πιέρι πηγαίνει στην Δυτική Ευρώπη. Δεν έχουμε τέλη διέλευσης. Δεν πληρώνουν τέλη διέλευσης. Δεν υπάρχουν ανταποδοτικά. Τα ανταποδοτικά είναι ελάχιστα έως αστεία.
Άλλο το
από
δεν
έναν αγωγό που θα έπρεπε η Ελλάδα να βγάζει 2-3 δισεκατομμύρια το χρόνο, δεν παίρνουμε τίποτα. Ακόμη και η εταιρεία επαναεροποίησης του LNG που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη δεν πληρώνει ούτε ενίκεια χρήσης γης για τους σταθμούς που έχει στο έδαφος. Το ξέρετε.
Μάλιστα.
το ξέρετε, ο μοναδικός αγωγός για τον οποίο προβλεπόταν τέλη διέλευσης είναι ένας αγωγός που δεν έγινε ποτέ, είναι ο αγωγός Μπουργάς Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα, συζήτησα το θέμα με τον κύριο Στυλιανίδη που ήταν υπουργός τότε και είναι ο άνθρωπος που είχε προβλέψει στη σύμβαση με τους Ρώσους τέλη διέλευσης. Και του είπα στους άλλους δεν υπάρχει τίποτα. Και μου απάντησε με νόημα κακή διαπραγμάτευση. Δεν θέλω δηλαδή να ξαναδώ μια κακή διαπραγμάτευση όταν και αν πραγματικά υπάρξουν συγκεκριμένα ωφέλη. Βλέπουμε προς το παρόν ότι επικεντρωνόμαστε στο Ιόνιο. Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα με την Ιταλία. Δεν είναι η Ιταλία που αμφισβητεί τα 12 μίλια.
Εντάξει, σιγά σιγά θα πάνε και στα άλλα τα οικόπεδα.
Όταν πάνε λοιπόν και
είναι,
στα άλλα τα
είναι
οικόπεδα.
Είναι νότια της Κρήτης, έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ναι, όταν πάνε λοιπόν στα νότια, στα υπόλοιπα οικόπεδα, που πάλι σύμφωνα με εκτιμήσεις θεωρείται υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα, έτσι. Όταν πάνε στα άλλα τα οικόπεδα, όταν δούμε αυτόν τον άξονα σε λειτουργία, εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε ένα καλώδιο, γιατί περνάει από την Κάσο, έτσι, τότε ίσως να πούμε ότι πραγματικά ο ρόλος της χώρας μας έχει ενισχυθεί.
Λίγο από μηδενιστικά άλλη, σας ακούω να μιλάτε.
Είναι,
βέβαια, είναι λίγο έτσι, μηδενιστικά, δεν αναγνωρίζετε
λέμε πράγματα
απολύτως
που δεν
τίποτα.
Τα λένε οι ειδήσεις μας. Έτσι, δεν ακούμε δηλαδή. Θεωρώ θετικό το ότι έχει γίνει. Κανάς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό αυτό. Αλλά ποιον εξυπηρετεί πρώτα απ' όλα.
Θα δούμε στο
και
τέλος.
Και ξαναλέω, περιμένουμε
όταν
δηλαδή...
Εσείς αμφιβάλλετε ότι μπορεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης μετά από 10 χρόνια όταν θα έχουν βρεθεί ή δεν θα έχουν βρεθεί κοιτάσματα.
Φυσικά άρα, θα μπορεί να γίνει.
Θα μπορεί να γίνει. Άρα γιατί τώρα να θίγουμε τέτοια και να μην κοιτάμε θετικά.
Κρίνω τα σημερινά από τη μέχρι τώρα πράξη.
Μάλιστα.
Έτσι, και η πράξη δυστυχώς δεν έχει αποδείξει κάτι. Θα δούμε. Μακάρι είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που είμαι υπέρ να βγάλουμε τους υδρογονάθρακες, να εκμεταλλευτούμε την γεωπολιτική και γεωστρατηγική
καλά.
Και γεωοικονομική.
Να βγάλουμε υδρογονάθρακες και όχι υδατάθρακες.
Αυτό το λέμε από το 2011 που τα είπε ο Μανιάτης και δημιούργησε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και πιο μπροστά το έχουν πει και άλλοι πολιτικοί. Ένας από αυτούς είναι
αλλά
και...
στην ουσία δεν βλέπουμε τίποτα.
Όχι, αέρας κοπανιστός. Αέρας κοπανιστός με το θα.
Πανηγυρίζουμε
ναι, το θα το σφύρανε και δεν φύτρωσε. Ναι, ναι, τέλος
πάντων. Πανηγυρίζουμε για την αναβάθμιση του γεωπολιτικού μας και γεωοικονομικού μας
πρακτικά
ρόλου.
Τι σημαίνει αυτό.
Προσέξτε, η Ελλάδα εισάγει σήμερα 2-3 δισεκατομμύρια ρωσικό φυσικό αέριο απευθείας. Που σημαίνει σε πολύ χαμηλή τιμή. Έτσι. Προφανέστατα αυτή η συμφωνία θα αντισταθμίζει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, αλλιώς δεν καταλαβαίνω. Η ενεργειακή ασφάλεια σήμερα για μια χώρα ή για μια Ήπειρο όπως είναι η Ευρώπη σημαίνει διαφοροποίηση από διάφορες πηγές. Δηλαδή να πάρουμε και αμερικάνικο LNG και LNG από το Κατάρ και ρωσικό φυσικό αέριο και αζέρικο φυσικό αέριο ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μας λείψει μάλιστα. Ποτέ κάτι.
Όχι
στη συμφωνία πάντως,
στη μονοκαλλιέργεια. Όχι στη
συμφωνία πάντως κανείς ακόμη δεν την έχει δει, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
Ποια?
Τη συμφωνία που υπεγράφει την είδα κανείς.
Είδαμε μόνο τα ποσοστά. Δεν έχουμε δει
ακριβώς.
Ούτε τέλη διέλευση ούτε τίποτα
ακριβώς.
Άλλο. Και φυσικά δεν μπορούμε να δούμε κάτι.
Ας δούμε τη συμφωνία και μετά μπορούμε να.
Λογικά θα έρθει στη Βουλή για επικύρωση. Όταν θα έρθει στη Βουλή για επικύρωση.
Ξαναλέω ότι κρίνω από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα.
Έτσι.
Δεν έχω βγάλει συμπέρασμα. Λέω ότι είναι εξαιρετικά θετικό να βαθμίζει το ρόλο
Ευτυχίδη, είστε διεθνολόγος. Δεν είστε η πυθία να οσμίζετε τα μπλε σχέδια και τα μπλε σενάρια. Όταν μας πουν συγκεκριμένα
ακριβώς,
πράγματα, τα φέρουν στη Βουλή, τότε θα
ναι.
μπορούμε να αξιολογήσουμε και να πούμε.
Αλλά είναι η εξέλιξη ως εξέλιξη κρίνεται φυσικά ως θετική και αναβαθμίζει όντως το ρόλο της χώρας μας.
Ναι.
Αν τώρα. Και μάλιστα προσφέρει, αν θέλετε, και τα εχέγγυα ασφαλείας που θέλει η χώρα μας.
Έτσι.
Γιατί όπου υπάρχουν Αμερικάνοι, δύσκολα θα μπουν οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε άλλος να αμφισβητήσει κάτι.
Αυτό είναι όντως το όφελος. Αυτό είναι το όφελος σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα.
Αλλά από εκεί και πέρα περιμένουμε και μία άλλη συνέχεια. Περιμένουμε αυτή την ενεργοποίηση του άξονα 3-1. Ο Ισμέντο, ο οποίος έχει κριθεί ασύμφορος, όντως
μπήκε στο σιρτάρι.
Αλλά τουλάχιστον. Ας δούμε να γίνεται το καλώδιο αυτό, το ηλεκτρικό καλώδιο,
στην
το οποίο
Κάσου.
έχει κολλήσει επίσης, γιατί η Τουρκία απλά...
Στις απειλές της Τουρκίας. Έτσι. Έχει κολλήσει στις απειλές της Τουρκίας.
Ακριβώς εδώ.
Πρέπει να σας κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ μας
καλημέρα.
Δώσατε σκέψη, Κυριακάτικα, για προβληματισμό. Και σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Ευτυχίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.